Areena.
Kannattaa pyrkiä suomalaiseen ravintolaan ilman solmiota ja katsoa, mitä sitten tapahtuu.
Vaatekaapin tämänpäiväisessä jaksossa tutkitaan asustetta, joka on kenties puhtain esimerkki statussymbolista. Tämä on Solmion tarina.
Mies myös vaistomaisesti usein vie kätensä kaulalle tarkistaakseen, että solmio on suorassa.
Solmion syntyperästä liikkuu muutamiakin eri tarinoita. Ensinnäkin muinaisen Kiinan Qin-valtakunnan hallitsijan Qin Shi Huangdin hautaa vartioineiden terrakottasotilaiden kauloihin oli kiedottu kangasliinat. Tätä vuodelle 210 ennen ajanlaskun alkua sijoitettua löydöstä on pidetty varhaisimpana solmion esiasteena. Toinen solmion edeltäjä on nähtävillä Trajanukselle Roomassa 200-luvulla pystytetyssä muistopylväässä, sillä se kuvaa roomalaisen sotilaan kangaspalanen fokalle kaulassaan. Modernin solmion ajatellaan olevan lähtöisin Ranskasta, mutta keksintö on kuitenkin kroatialaisten. Ranskan armeijaan pestattujen kroatialaisten sotilaiden tiedettiin käyttäneen koristeellisia huiveja kaulansa ympärillä jo 30-vuotisessa sodassa. Ranskan sana la croat, kravatti, viittaakin juuri tähän. Tuohon aikaan kravatin funktio oli toimia tunnistamisvälineenä. Päällystön käyttämät huivit olivat silkkisiä, sotilaiden huivit puolestaan jotain yksinkertaisempaa kangasta. Aurinkokuningas Ludwig XIV mieltyi kroatialaiseen kaulasomisteeseen. Tämän suosion turvin kravatista kehitettiin ylimystölle sopiva malli, pitsikravatti, joka syrjäytti keskiajalta periytyneen röyhelökauluksen statusasusteena. 1700-luku toi tullessaan erilliset korkeat irtokaulukset eli stokit. Niiden kantajan ei tarvinnut juuri päätään käännellä. Kenties tästä syystä tältä aikakaudelta muistetaan ryhdikkäät, toisia nenänvarttaan pitkin katselevat herrasmiehet. Tämän laitoksen ympärille kiedottiin vielä pellava liina, jonka tärkkäämisestä ja taittelemisesta muuan brittiläinen dandy Beau Brummel teki oman taiteenlajinsa. Brummelia pidetään 1800-luvun miesten muodin kenties tärkeimpänä edelläkävijänä ja nokkelaan kielenkäyttöön perustuvan dandy-kirjallisuuden lähtökohtana. 1800-luvulla liinan taidokas solmiminen oli niin elimellinen osa herraskaista etikettiä, että sitä opetettiin esimerkiksi Necklothetainianin ja The Art of Tying the Cravatin kaltaisten merkkiteosten avustuksella.
Kovin on riemunkirjavia. Kalle ei tykkää palloista eikä viiruista.
1800-luvun lopulla Englannissa syntyivät klubi- ja rykmenttisolmiot, jotka kuviointinsa tai värityksensä välityksellä kertoivat kantajansa jäsenyydestä. Ne siis toimi vähän samalla tavalla kuin skottien tartaanit, joista kiltit perinteisesti laaditaan, mutta palataan tähän aiheeseen myöhemmin. Tuonaikaiset solmiot olivat selvästi nykyistä lyhyempiä, sillä miesten housut ulottuivat liki napaan saakka ja pukuliivit peittivät valtaosan solmioista. 1920-luvulla amerikkalainen innovaattori James Langdon mullisti solmion valmistusprosessin. Yhdestä kappaleesta valmistetun ja muotoonsa taitellun solmion tilalle tuli kolmesta kappaleesta laadittu, vinottain leikatulla villavuorilla varustettu jämäkämpi ja helpommin käsiteltävä, käytön jälkeen muotoonsa palautuva laitos. Langdon patentoi keksintönsä ja rikastui. Yhä edelleen valtaosa solmioista tehdään hänen keksintönsä mukaisiksi. 1930-luvun toinen maailmansota vaati saatavilla olevan silkin laskuvarjoihinsa, ja solmioita alettiin valmistaa villakankaasta. Seuraavilla vuosikymmenillä suurimmat muutokset koettiin juuri materiaaleissa, keinokuitujen vallatessa alaa myös solmiomarkkinoilla. Tuo 1960-luvun vastakulttuurit hylkäsivät solmiot valtakoneiston ahdistavina symboleina. Kauloja koristivat niiden sijaan kaulaliinat ja solmuvärjätyt huivit. Pienen poikkeuksen tähän teki Beatlemania, jonka seurauksena solmio koki lyhyen tilapäisen kunnianpalautuksen. 1970-luvun liioitellun laajan kaulusmuodin kruunasivat tolkuttoman leveät jopa 5 tuuman levyiset jättisolmiot. Hieman toisen tyyppistä solmiomuotia toivat tietoisuuteen Brian Ferryn ja David Bowien kaltaiset pop-ikonit. Ja 1980-luvun juppikulttuurin myötä solmiot tekivät massiivisen comebackin. Sitä käyttivät kaikki rock-tähdistä talousnousukkaisiin.
Miltäs ne Purjosen solmiot näytti? Ne oli tietysti 2 kertaa suurempia kuin meillä.
1990-luvulle tultaessa solmi oli kaventunut vain muutaman sentin levyisiksi, ja 70-luvulla huippusuositut megasolmiot näyttivät lähinnä pilailupuodin asusteilta. 2000-luvulle tultaessa solmiota sai miltei mistä tahansa materiaalista valmistettuna. Kuka muistaa vielä nahka-, vinyyli- tai kuituoptiset LED-solmiot?
Se on ainoa solmio, joka sopii poikani pukuun.
Solmio on siis valtaosan elinkaartaan toimittanut statussymbolin virkaa. Sillä on alusta saakka viestitty hienovaraisesti tai räikeästi varallisuudesta, asemasta ja tyylitajusta. Sillä on osoitettu paitsi yhteenkuuluvuutta, myös pyritty erottumaan massasta. Se on siis oppikirjaesimerkki ihmisluontoon selvästikin sisäänkirjoitusta pyrkimyksestä kategorisoida ja asettaa arvojärjestykseen niin itsensä kuin muutkin.